wanasayansi kijamii wanakubaliana kwamba mazingira umuunda mtu kitabia. Ni vigumu sana mtu kukaa sehemu ya fujo na uovu mwingi kujengeka katika tabia njema. Kwa upande mwingine, familia ambayo imejengeka katika msingi wa sala na uchamungu ni udongo mzuri kwa kumkuza mtoto katika maadili mema ya kimungu na kiutu. Leo tunaalikwa kutafakari wito wa Mungu kwetu. Yeye anatuita ili tukue pamoja naye, tujifunze kwake, na mwisho atutume kwenda kufunua upendo wake kwa watu wote. Mwenyezi Mungu anatuandalia mazingira kila mmoja wetu kwa namna tofauti ili kuwa vyombo vyake vya kuieneza injili yake. Wito kwetu ni kuisikiliza vema sauti yake na kuyashika maneno yake ili kupata vema wito wake na kwenda kuutekeleza pale anapotutuma. Hiyo ndiyo maana pana ya wito, kwamba anayeita ni Mungu mwenyewe. Sababu za kutuita anazijua yeye mwenyewe, na mara anapotutaka tuende anapafahamu yeye mwenyewe. Kwetu sisi inahitajika utayari, utii na kujikabidhisha kwake. Neno la Mungu Dominika ya leo linatufunulia juu ya wito wa Mungu. Somo la Injili linatuonesha wito wa wafuasi wa kwanza wa Kristo. Simulizi la Injili linatuonesha kuwa walikuwa ni wafuasi wa Yohane Mbatizaji, naye ndiye anawatambulisha kwa Kristo akisema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Hapa tunaiona tabia ya kwanza ya wito katika nafasi ya wale ambao wanatusaidia kuisikia sauti ya Mungu anaita. Yohane Mbatizaji alimtambua Kristo na alikubali kwamba wajibu wake umekamilika. Sasa napaswa kuelekeza wengine kwa Kristo. Alimpatia Kristo nafasi stahiki ili kutenda katika nafsi za wanadamu wote kazi yake ya ukombozi. Namna hii pia inaonekana katika somo la kwanza kwa mzee Eli, ambaye anamuelekeza kijana Samueli kuitambua sauti ya Mungu. Hapa tunaiona nafasi ya kwanza tunayopewa sisi wabatizwa ya kuwapeleka watu kwa Kristo. Katika familia nafasi hii inakasimiwa kwa wazazi. Katika ibada ya sakramenti ya ndoa, wanandoa ulizo kama wako tayari kuwapokea watoto watakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa. Huu ni wajibu wa kuandalia mazingira mema watoto ili kujengeka katika msingi ya kiimani kwa ajili ya ufanisi wa jamii ya mwanadamu. Mazingira tunayowatembeza watoto wetu yanapaswa kuwapatia fursa ya kuonesha Kristo na kuambia huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Yanapaswa kuwa ni maeneo ambayo yanatoa fursa kwetu kwa kuitambua sauti ya Mungu inayochipuka ndani mwa watoto wetu. Mungu anamuita jirani yako kupitia wewe, basi ni wajibu wako kumuelekeza jirani yako na kumpatia njia sahihi ya kuisikia sauti ya Mungu. Hatua ya pili muhimu katika wito ni utayari wa kupokea wito. Katika Injili tunaona kwa namna anuwai. Wale mitume wawili wa kwanza walipoulizwa na Kristo mnatafuta nini, wao walimjibu kwa kutaka kujua nyumbani kwake. Rabi, unakaa wapi? Wataka kufahamu nyumbani kwake, walitaka mwaliko wake ili wapate fursa kukaa naye zaidi na kujifunza. Kristo alipowakaribisha kwake, neno la Mungu linatuambia kwamba wakakaa kwake siku ile. Ni ishara ya utayari wa kujifunza na kusikiliza. Hapa walimjiaminisha kwake katika upendo mkubwa. Hii pia ni tabia nyingine muhimu wakati wa kuitikia wito. Walishadokezwa na Yohane Mbatizaji kuwa huyu ni nani. Walipomfuata basi wanapata fursa kumjua zaidi, na hata fursa hiyo inawawezesha kwenda kumtangaza na kuwavuta wengine kwa Kristo. Andrea anapelekea habari ndugu yake Simoni Petro akimwambia, tumemuona Masia, maana yake Kristo, akampeleka kwa Yesu. Hapa tunaona tena tendo la kuwapeleka wengine kwa Kristo, lakini pia tunafunuliwa jinsi mkutano wao wa siku nzima na Yesu uliwafanya kumjua zaidi. Mwanzo waliambiwa na Yohane Mbatizaji kuwa ni mwana kondoo wa Mungu, lakini sasa wamemjua zaidi kuwa ni Masia, yaani Kristo. Katika somo la kwanza, kijana Samueli anatuonesha namna nyingine ya kuitikia wito wa Mungu. Anasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Mwanzoni mwa tafakari hii nimeelekeza athari za mazingira katika kuilea tabia ya mtu. Tunapomzungumzia wito wa Mungu, lazima kuangalia pia na umuhimu wa kumwekea mazingira stahiki kwa sauti yake kupenya. Kijana Samueli na wafuasi wa mwanzo wa Kristo walikuwa katika mazingira rafiki na walioongozwa na watu sahihi. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu, na wafuasi wao wa mwanzo wa Kristo walikuwa wanaongozana na Yohane Mbatizaji. Sauti ya Mungu inawajia si kwa nasibu, sauti ya Mungu inawajia kwa kukuta udongo wenye rutuba. Waswahili wanasema, mtoto mleavyo ndivyo kwavyo. Mazingira rafiki tunayowapatia wenzetu ndiyo msaada kwa kuisikia sauti ya Mungu. Jamii yetu leo hii ipo katika hali ya ukame mkubwa wa ukosefu wa miito, changamoto ambayo inaambatana na kuporomoka kwa maadili ya Kikristo. Moja sababu zake kubwa ni kupotea kwa hofu ya Mungu baina ya wanajamii. Maisha yetu ya kileo yamesababishwa na mambo ya kidunia, na hivyo yale ambayo uhitaji majibu ya kileo yanakosa mashiko na kusukumizia pembeni. Haya ni mashtaka kwetu kwa namna tunavyomwandalia wenzetu mazingira ya kumjua Mungu. Ni miujiza tu itakayomfanya mtoto anayekuza katika kutegemea na kuona umuhimu katika mambo ya kidunia kuitikia wito wa Mungu. Leo hii tunawajaza mambo ya kiteknolojia, tunawatajirisha katika michezo na matukio ya kidunia ambayo katika ujumla wake haina nafasi kwa Mungu, na mbaya zaidi tunawaibia haki ya watoto wetu katika mambo ya kiroho kwa kusingizia kwamba watamua wenyewe wakiwa wakubwa. Vijana wetu leo hii wanaitwa na Mungu kumtumikia katika miito mbalimbali, lakini wanahitaji msaada wa kuelekezwa ili kuitikia kama atakavyo Mungu. Msingi mzuri wa kiimani tunaowajengea ni nyenzo ya msaada kwao kumitikia Mungu ipasavyo. Nafasi ya mzee Eli inajitambulisha kwetu katika nafasi mbalimbali kama wazazi, walezi au viongozi wa kiroho. Kijana anapotujia kwa kutaka maelekezo kwa kile anachokisikia, tunapaswa kumuelekeza kuitikia kama atakavyo Mungu. Lakini tutawezesha kuitikia wajibu huu kama nasi tutajiweka vema na kuwa na karibu na Mungu. Urafiki wetu na Mungu ni chachu ya kuwafanya wengine kuyaona maneno ya Mungu kwao kupitia sisi yanatija. Ukitaka kumuelekeza mmoja juu ya faida na umuhimu wa kujitoa kwa ajili ya wengine, unapaswa kwanza wewe kuwa mfano kwa matendo yako. Mtume Paulo anatukumbusha juu ya wito wetu wa kwanza wa kufanyika wa Kristo. Wito huu unatuunganisha na Kristo na kuwa viungo vyake. Hivyo tutendapo dhambi kwa katika miili yetu, tunauathiri mwili wa Kristo. Kwa kuungana na Kristo, tunakubali kuitikia wito wake na kutenda kwa ukamilifu katika yeye. Dhambi ya uzinzi inalichafua hekalu la Mungu. Mungu anapotuita nasi kuitikia wito wake, anatuchukua wazima wazima mwili na roho, na yeye ndiye anayejua na kutuelekeza nini tunachopaswa kukifanya. Imizo hilo la kitume linaitukuza asili yetu wanadamu kuwa ni mwili na roho. Athari juu ya kimoja uifikie pia kingine. Muunganiko wetu na Mungu, mwitiko wetu kwa wito wa Mungu si nusunusu, bali ni mwanadamu mzima mwili na roho. Basi tujikabidhishe kwake yeye wazima na kumwachia tufundishe njia zake na kutuelekeza kile alichonuia sisi kukifanya kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Ninakuja kwako e Mungu wangu, kunjua mikono unipoke, unifunze njia za moyo wako, iwe chombo cha sifa yako. Unifunze njia za moyo wako, iwe chombo cha sifa yako.